Beste zernahi aktibitatetarako ondoko zarata bihurtu dugu musika. Uxu errei gorraiz. Euskaraz aritzeko dauzkan mugengatik barkamena eskatuaz bezala, baina euskara utxean egindu ohartarazpena Rafael Anton Irisarri musikariak kazetaria parean ikusi orduko. Egun on, euskaraz gutxi hitz egiten dut. Segidan, esplikatu du gaztelaniaz nahi lukeela euskaradun izan, baina deus gutxi dakiela bere kasara estudiatu dituen eta Euskal Herrira egindako bisita apurretan ikasi dituen esamoldeez gainera. Saiatzen da, alere. Nola ez, ba, hemen ditut sustraiak. Zehaztu du, haren abizenak agerian uzten duen lotura baieztatzeko moduan. Puerto Ricon jaioa da Irisarri San Juanen eta New Yorken bizi da aspaldi AEB, baina aukera duen aldiro ekartzen du gogora Aiton Amonak Lizarra ingurukoak zituela Nafarroa. Neurri handi batean dioenez horregatik da berezia arratsaldean Iruñeko Laba aretoan egingo duen emanaldia. Horregatik eta lan argitara gabe batzuk erakutsiko dituelako jendaurrean eta bestela ere haren hitzetan emanaldiok eskultura efimero batzuen modukoak direlako beti, hasi eta buka egiten direlako eta inoiz ez direlako berdinak. Point of inaccessibility iritsi ezinezko poloak izenburua jarri dio Irisarrik azken albumari. Otsaiaren 6an aterako da argitara osoki eta hura aurkezteko kontzertu biran Donostian ere eginen du geldialdia udaberrian. Maiatzaren 14an Dabadaba aretoan ariko da. Ilusio berezia sentitzen duzu etxean arituko zarelako. Bai, aski handia. Gainera, ni areto edo auditorium handiagoetan lan egitera ohitua nago, baina kasu honetan, bereziki nahi nuen euskal kultura eta euskarazko jarduera eta emanaldiak antolatzen dituen halako espazio batean aritu. Lehenbiziko aldia da Nafarroan lan bat aurkezten dudana eta horrelako toki batean behar zuen derrigor. Nire DNA ari keinu egiteko modu bat ere bada nolabait. Primizia moduko bat izanen da datorren ostiralean plazaratuko baituzu diskoa osoki. Erabakiak zuzeneko emanaldiei balio aitortu nahiarekin du ikustekoa. Zuzenekoak esperientzia komunalak dira, eta bizi dugun garaian uste dut ezin bereziagoa dela tarte batez esertzea eta fokua soilik musikan eta ez beste deusetan jartzea. Izan ere, gaur egun beste zer nahi aktibitatetarako ondoko zarata bihurtu dugu musika. Eta dena pasatzen zaigu hain laster begien aurretik hain desenfokatua guztia. Algoritmo batek agindu bezala gabiltza saltoka-saltoka bestela bezala 15 segundoko eduki batetik bestera. Segi eta segi. Izatez, halakoetan, oroimenak nekez gordetzen ditu arestian ikusi edo entzundakoak ere. Hori ba. Abia da frenetiko horrek amnesia moduko bat eragiten digu eta buruak ezin izaten du deus ere gorde. Zuzeneko emanaldiak ez ezik zeure obra osoa ere ez ote den joera horren kontrapisu bat. Neurri handi batean hori du ambient musikak nik uste. Estimatzeko, beharrezkoa da desazeleratzea eta entzuketari denbora bat eskaintzea. Hori da diskoaren premisa. Hori eta nabarmentzea inoiz baino bakartuago gaudela elkarrengandik nor bere burbuilan. Urkoarekiko empatia sentitzea bera ere oso zaila da horrela. Deskonexioa da nagusi. Eta horregatik albumaren izenburua. Point of inaccessibility iritsi ezinezko poloak. Jakobe Schilp artista bisualarekin izandako zorizkoen kontru batek jarri zuen hasia albuma sortzen hasteko. Nola? Mexiko hiriko Mutek musika elektronikoaren jaialdian egin genuen topo 2024an. Berehala, bizitza modernoari buruzko hainbat kontzeptu ekarri genituen solasera eta haren Utrechtzeko herbereak estudiora gonbidatu ninduen. Etzidan aurretik kontatu eta ara iritsitakoan jakin nuen estudioa iraganean kartzela psikiatriko izandako eraikin batean zegoela. Pentsa, zientoka ate, gela barrenetan direnei behatzeko leio modukoak nonai oso energia berezia zeukan tokiak. Ezinbestean, giro horrek guzti zarrapatua ninduela ekin genion lanari. Zer musika klase sortu zenuen hasieran? Haren irudiek eta nire soinuak elkar elikatzea zen ariketaren funtsa. Estxilpek software berezi batekin egiten du lan, inguruan dituen soinuak irudi bihurtzen ditu eta rortxatx irudien antzeko forma hartzen dute. Enuen horrela aurreikusia, baina horrek soinu dilatatuago batzuk sortzera bultzatu ninduen irudiak ez zitezen hautsi. Baldintzapen horrek eginarazi zidan soinua eta espazioak berak ekarritako erreberberazio irregularra izan ziren lan honen abia puntua, gero New Yorkeko nire estudioan landuko nuena. Aurreko albumetarako ere hori izan duzu lan egiteko bideetako bat, han hemenka soinuak grabatzea, gero editatzeko. Partez bai. Iruñean, adibidez, katedralean organoa jotzen ari zireneko audioak hartu ditut noizbait erabiltzeko. Iaz Valentzian izan nintzen eta nire hoteleko leiotik danborrada moduko baten soinua jaso nuen hiriaren beraren erreberberazioaren eraginez drone baten soinuarekin nahasgarria izan daitekeena. Musikaltasuna sumatzen dut horietan guztietan. Toki eta une jakin batean gertatzen direnak grabaketen bidez desplazatzea eta entzunaldian identifikagarri gerta daitezela interesatzen zaizu edo ariketak bestelako bokazio bat izaten du gero? Ez dut intentzio narratiborik. Interesatzen zaidana da modu naturalean gertatzen diren soinuak erabiltzea, horiek transformatzea eta errealitatean existitzen ez diren espazioetan jabardurak sortzea. Surrealismo pixka bat du honek guztiak edo, bestela, literatura latinoamerikarrari keinu eginez, errealismo magiko pixka bat. Eta, halakoak sortzeko, teknologia duzu bide. Hori, eta bidaiatzeko privilegioa. New Yorkeko Black Knoll zeure estudioan egin ohi duzu edizio lana. Zeure azken albumerako ere bai. Zer lanketa egiten duzu orduan? Point of Inaccessibility-arako neukan material guztia aditu eta garatzeko modukoak iruditzen zitzaizkidan 15-16 ideia jaso nituen buruan. Ez gehiago. Autokritika ezinbestekoa da honetarako. Nik badakit egiten ditudan gauza gehienak kaka zaharra direla eta inolako erreparorik gabe botatzen ditut zaborretara. Isiltasunek indar handia dute zure kantuetan. Nire kantuetan isiltasuna da importanteena. Zergatik? Esaten ez duzuna esaten duzuna baino importanteagoa delako beti. Eta musikan, pausek komedian bezala funtzionatzen dutelako. Isiluneek arnasa dakartelako? Isiluneek zabaltzen dutelako soinuen eragina almena hain justu? Isiltasunak ematen diolako enfasia gainerakoari. Publikoak erreakzionatzeko beharrezkoa duelako espazio us bat inguruan. Bestela ere lortzen duzu alakorik, sentipena da soinu batzuk urrun balira bezala aditu daitezen saiatzen zarela eta irudipena da edatzen ari den paisaia bat zabiltzala irudikatzen. Ahalegintzen naiz soinu simple bat zabaldu dadin eta arku moduko bat osatu dezan. Apurka, sar daitezen soinu gehiago edo melodia bat eta, batzuetan, ondotik melodia hori desager dadin eta, akaso, datorrela bueltan. Diskoa 4 pieza luzetan banatua dago, 4 mugimendutan. Gaur egungo musika industriaren logikarekin talka egiten du horrek, nabarmen. Musika klasikoaren moldeak izan ditut eredu horretarako. Diferenteak dira, baina ordenan aditu eta sentsazioa duzu obra oso bat dela. Nik horrela ikusten diot zentzua lanari eta horrela entzutea nahi nuke, hasi eta buka. Ezinezkoa ematen du, baina eleberri batekin inori elitzaioke okurrituko kapituluak saltoka eta ordenarik gabe irakurtzea edo soilik batzuk leitzea edo liburu bateko bat hartzea lehen bizi eta beste bateko bosgarrena gero. Nik disko honekin ez dakart mezu konkretu bat, baina 40 minutuko proposamen bat da nirea lasai entzutekoa, norberari galderak egiteko tarte bat eta pentsatzeko espazio bat dut eskaintzeko.